COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Reunir fondos para afrontar a necesaria restauración do patrimonio histórico non sempre é sinxelo. De feito, case nunca o é. A xente que ten os cartos non é a suficiente e as necesidades son demasiadas. Neste caso foi a perseverancia dun párroco, José Río, a que fixo posible a restauración do retablo barroco da igrexa de San Pedro de Cadoalla, no municipio de Becerreá. Un templo que está ubicado na coñecida Vía Cúnig. Entre as iniciativas para recadar fondos, crear unha cápsula do tempo que preservará durante séculos a lista de benefactores. Escoitamos a José Río.
Foi unha das iniciativas que tuvemos para tocar a fibra a xente que nos axudara a rehabilitar o retablo. A todos nos gusta perdurar, sería unha forma de dentro de 200 ou 300 anos hai que tocar o retablo, pois que a xente desa época pois se encontre con información sobre nós.
Na cápsula, ademais da lista de benefactores, incluiráse o proxecto de obra e cartas das autoridades civís e eclesiásticas.
Pois vai o proxecto de restauración, a lista de donantes, despois tamén falamos co alcalde, co presidente da diputación, non sei se é delegado, que de política lingüística ou de patrimonio, para que nos mandara unha carta valorando a iniciativa.
E cando e onde quedará ubicada esa cápsula do tempo? Pois será o vindeiro luns 5 de agosto. O lugar, explícanolo, o propio párroco.
Donde estaba o retablo, á altura da cintura, ten unha pequena repisa. Queda un hueco entre o retablo e a parede. E vamos las son dúas cápsulas do tamaño de dúas botellas de litro e medio. Uh-huh. Vamos las colocar en horizontal, no pé desa repisa.
No tocante a inauguración do retablo será previsiblemente a mediados do mes de setembro. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste día no que comeza o mes de agosto. Un día no que tamén cambia o tempo, seguimos con tempo estival, pero vaise retirando afortunadamente a onda de calor que nos cocía vivos nos últimos días. A máxima en Lugo non pasa hoxe dos 26 graos e incluso poden caer unhas gotas na comarca da Mariña. Por dicilo en cristián, estamos na gloria. E para estar todavía mellor, presten atención a iniciativas como esta. E falamos en concreto dunha iniciativa que ten que ver coa praia fluvial de Lugo. Parece que desta vez sí, que vai para diante esa zona pública de baño no río Miño. Os buzos comezaron xa a retirar os mexilóns de río. O concello confirmou que hai calado suficiente. Todo marcha ben. Agardemos que non se torza no último momento. Paula Alvarello é alcaldesa.
Hoxe comenzaron as prospeccións por parte dos buzos tras recibir o correspondente permiso da Xunta de Galicia e agardar a que o nivel do río fose o óptimo para levar a cabo este estudo. Estas prospeccións determinarán cal é a presencia de mexillóns nos puntos nos que se asentarán as dúas pasarelas. Quero destacar que hai dúas semanas xa acadamos o compromiso por parte de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia de obter a autorización inmediata unha vez se comprobe que as estruturas non provocan afección ambiental.
Seguimos en Lugo, capital. Os veciños de Nadela continúan coa súa particular loita para evitar o desmantelamento do centro de saúde. Hoxe entregaron un milleiro de sinaturas na Xunta de Galicia para pedir que se cubra unha praza vacante de médico. Contan co apoio do BNG. Rubén Arroxo.
O BNG estivemos apoiando unha vez máis os veciños e veciñas de Nadela que levan xa moito tempo exixindo que se cubra a praza de médico no seu centro de saúde. Nos últimos tempos estánse a derivar o centro de saúde de Fingoi, algo que non ten ningunha lógica, dado que en Nadela teñen un centro de saúde que cubre a varias parroquias e, polo tanto, nós, dende o BNG, exiximoslle á Xunta de Galiza a que recupere ese servizo e amosamos total apoio á veciñanza.
De sanidade e de outros asuntos falaron hoxe os deputados do Partido Popular por Lugo, ou máis ben deputadas, xa que son mulleres na súa inmensa maioría. Fixeron balance dos primeiros meses da nova legislatura. Escoitamos en primeiro lugar a Elena Candia.
Foron 272 iniciativas de distintas áreas. Tivo, como non pode ser de outra maneira, moita presencia no noso traballo para defender a continuidade de Alcoa e tamén para apoiar o proxecto de Altri, e tamén foron moitas as iniciativas as que se conseguiu unanimidade, especialmente en materia de infraestructuras.
Unha unanimidade que non lograron os populares nas iniciativas de corte sanitario. Por este motivo, a voceira de Sanidade do Grupo, Encarna Amigo, quixo mandar esta mensaxe a socialistas e nacionalistas.
Poñer en valor a boa saúde e o bon sistema público de saúde que temos en Galicia, sempre todas as críticas que nos fan a oposición, que o único que queren é embarullar. E a hora da verdade, cando teñen que votar a favor, sempre votan en contra.
De cara aos vindeiros 4 anos, quedan moitos retos por diante. Aquí, na provincia de Lugo, un deles é o demográfico. Veremos se os representantes políticos están á altura.
COPE Lugo.
Estar informado.
E falamos de máis líos políticos. Os concellos galegos non son alleos a unha tradición secular neste lugar do mundo. O igual que os veciños a título particular, tamén as administracións locais litigan polos marcos. Nesas andan litigando os concellos de Sober e Monforte de Lemos, na Ribeira Sacra. O conflito ven dende os anos 70, case nada. Sober considera que Monforte invadiu fincas do seu termo municipal para facer o polígono de Reboredo. Luis Fernández Nitián é o alcalde soberino.
Finales dos anos 70, principios dos 80, se fixe un plan parcial desde Monforte para facer o polígono, que consideramos, tanto o concello como os veciños de Neires, que invade terrenos municipales de Sober, particulares e comunales. Bueno, non se deu solucionado ata agora. Houve no seu momento, pois, por parte do Instituto Geográfico Nacional, un informe que non é vinculante.
Guitián recoñece que se o terreo en litixio fose un monte sen valor, probablemente non chegarían aos tribunais, pero sucede que non é o caso.
Se estuveramos falando dun monte comunal que tuvera toxas e xestas, posiblemente non chegáramos a esta situación, pero estamos falando de que unha zona donde existe un polígono industrial, donde se usurparon terrenos de máis de 20 personas con nomes e apellidos, en algún caso que desapareceron as fincas totalmente, doutras parcialmente, fincas que existían catastralmente, que ahora non existen porque ese plan parcial que fixo o Concello de Monforte, pois ocupa, como digo, terrenos particulares.
O caso é que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia terá a última palabra. E falamos dun asunto bastante máis amable. Vilalba dá os primeiros pasos para que a Feira do Capón sexa festa de interese turístico de Galicia. Escoitamos a alcaldesa Marta Rouco.
Decidimos levar a este pleno a solicitude da declaración da Feira do Capón como festa de interese turístico de Galicia, porque o Capón é o noso principal embaixador, é un producto destas características, merece claramente esta distinción, e ademais porque a nosa Feira do Capón é pois un atractivo turístico que vai máis alá das fronteiras de Galicia, e creemos que é merecedor desta distinción, e por elo pois o promovemos novamente e esperemos que esta vez se conclúan os trámites e se poida dunha vez por todas pois dar ese pulo á Feira do Capón que entendemos que merece.
Pues así, rematamos de momento. Continúas informado, continúas informada en Mediodía COPE. Nos actualizamos as novas locais e provinciais a partir das 2:20.